Σελίδες εθισμένες στη μουσική. Με την Αφροδίτη Κοσμά. Ζάουμε Καμπρέ. Κονφίτεορ. Τετάρτη εκπομπή. Παρατάω το βιολί, είπα κοιτάζοντας τη βεβηλωμένη αφίσα μπροστά στον δύσπιστο Μπερνάτ και μπροστά στον εαυτό μου που μια ζωή με θυμάμαι να λέω «Παρατάω το βιολί». Παρατάω το βιολί. Δεν θα καταφέρω ποτέ να παίξω έτσι. Τα παρατάω. Είναι αδύνατον. Τελειώνω το 7ο έτος, δίνω εξετάσεις και σταματάω. Μπάστα. Αρκετά. Όταν τελείωσε το κονσέρτο του Προκόφιεφ, ο Χάιφετς, που είχε μεταμορφωθεί και μοιάζε ψηλότερος και ισχυρότερος, μας χάρισε, θα έλεγα, σχεδόν υπεροπτικά τρεις εβραϊκούς χορούς και μου φάνηκε ακόμα πιο ψηλός και ισχυρός. Έπειτα, συγκεντρώθηκε και μας έκανε δώρο την τσακώνα της παρτίτας σε ρέιφεση, την οποία είχα ακούσει να ερμηνεύει πέρα από τις δικές μας απόπειρες μόνο ο Ιζαΐ σε ένα δίσκο βινιλίου. Ήταν μερικά λεπτά τελειότητας. Έχω πάει σε πολλές συναυλίες, αλλά για μένα αυτή ήταν η ενακτήρια συναυλία. Εκείνη που μου άνοιξε τον δρόμο προς την ομορφιά, έκλεισε την πόρτα του βιολιού και έβαλε τέλος στη σύντομη μου καριέρα ως ερμηνευτή. «Είσαι ένας βλάκας και μισός», ήταν η γνώμη του Μπερνάτ, που αναρωτιόταν πώς θα τα έβγαζε πέρα μόνος του στο 8ο έτος χωρίς την παρουσία μου, ένα έτος πριν από εκείνον, ολομόναχος μπροστά στον δάσκαλο Μασιά. «Ένας βλάκας και μισός». «Όχι, αν μάθω να είμαι ευτυχισμένος, είδα το φως το αληθινό. Τέρμα η ταλαιπωρία. Από εδώ και στο εξής θα απολαμβάνω τη μουσική που μου προσφέρουν οι δήμονες».
Thank you.
Στη μέση του δρόμου, οι περαστικοί που ένιωθαν τον κρύο αέρα να κατεβαίνει από την οδό Ζωνκέρες, ενώ επιστρέφαμε σπίτι, έγιναν μάρτυρες μίας από τις τρεις εκρήξεις που είχε στη ζωή του ο φίλος μου ο Μπερνάτ. Ήταν τρομερό. Άρχισε να φωνάζει και να λέει γερμανικά, αγγλικά, καταλανικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά, λατινικά, μετρώντας με τα δάχτυλα. 19 χρονών και μπορείς να διαβάσεις σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 γλώσσες. Και φοβάσαι να ξεκινήσεις το 8ο έτος στο βιολί, εννοείται. Μακάρι να είχα το μυαλό σου, γαμώτο. Τότε άρχισαν να πέφτουν οι φάδες χιονιού σιωπηλά. Δεν είχα δει ποτέ να χιονίζει στη Βαρκελόνη. Δεν είχα δει ποτέ τον Μπερνάτ τόσο εξοργισμένο. Δεν είχα δει ποτέ τον Μπερνάτ τόσο ανήμπορο. Δεν ξέρω αν χιόνιζε για εκείνον ή για μένα. «Έχεις τόφα βιολιστή. Εγώ όχι», του είπα. Ο Μπερνάτ χαμήλωσε τον τόνο της φωνής του και είπε «Μην νομίζεις, βρίσκομαι πάντα στο όριο. Χαμογελάω όταν παίζω. Όχι γιατί είμαι χαρούμενος, αλλά για να εξορκίσω τον πανικό. Το βιολί σε προδίδει ακριβώς όπως το κόρνο. Η λάθος νότα μπορεί να βγει ανά πάσα στιγμή. Παρ' όλα αυτά δεν τα παρατάω, όπως κάτι μαλάκι σαν του λόγου σου. Θέλω να φτάσω στο 10ο έτος και τότε θα δω αν θα συνεχίσω ή όχι. Μην εγκαταλείψεις πριν το 10ο έτος. Θα έρθει η μέρα που θα χαμογελάς από ευχαρίστηση όταν παίζεις βιολί, Μπερνάτ».
Thank you.
Αισθάνθηκα σαν τον Ιησού Χριστό με εκείνη την προφητεία που, αν λάβουμε υπόψη πως πήγαν τα πράγματα στη συνέχεια, λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Το χιόνι συνέχιζε να πέφτει. Κάναμε αμήλυτη τη διαδρομή μέχρι το σπίτι μου. Χωρίσαμε μπροστά στη βαριά πόρτα από σκούρο ξύλο, χωρίς καληνύχτα, χωρίς καμία φιλική χειρονομία. Με τον Μπερνάρτ τσακώθηκα πολλές φορές στη ζωή μου. Αυτός ήταν ο πρώτος μεγάλος καυγάς, ο πρώτος που άφησε σημάδια. Οι διακοπές των Χριστουγέννων πέρασαν μέσα σε ένα ασυνήθιστο χιονισμένο τοπίο. Στο σπίτι η μητέρα σιωπούσε, η Λόλα Σίκα είχε το νου της στα πάντα και εγώ περνούσα κάθε μέρα και περισσότερο χρόνο στο γραφείο του πατέρα που είχε κατακτηθεί χάρη στα άριστα στον σχολικό μου έλεγχο, τα οποία μου έδιναν δικαίωμα ιδιοκτησία σε εκείνο το χώρο που με τραβούσε με όλο ένα και πιο ακαταμάχητο τρόπο. Την επαύριο του Αγίου Στεφάνου βγήκα να περπατήσω στους κατάλευκους δρόμους και είδα τον Μπερνάρτ, που έμενε ψηλά στην οδό Μπρουκ, να κατεβαίνει τον δρόμο κάνοντας σκι με το βιολί στην πλάτη. Με είδε, αλλά δεν μου είπε τίποτα. Ομολογώ ότι με πιάσε κρίση ζήλιας και αμέσως σκέφτηκα σε ποιον το σπίτι πάει να παίξει το παλιωτόμαρο χωρίς να μου πει τίποτα. Ο 19χρονος ή 20χρονος Αντριά με την παιδιάστικη ζήλια να τον έχει καταβάλει. Προσπάθησε να τον προλάβει, αλλά όσο κι αν έτρεχε δεν μπορούσε να φτάσει την ταχύτητα των σκι και σύντομα η φιγούρα του Μπερνάρτ έγινε τόσο μικρή που θα χωρούσε στη Φάτνη, στο ύψος της Γκραν Βία. Ήταν για γέλια, ξεφυσώντας, λαχανιάζοντας μέσα από το κασκόλ του, κοιτάζοντας τον φίλο του που τον εγκατέλειψε. Ποτέ δεν έμαθα που πήγαινε εκείνη τη μέρα και θα έδινα, παραλίγο να πω, θα έδινα τη μισή μου ζωή. Όμως σήμερα αυτή η έκφραση δεν έχει πια κανένα νόημα. Ωστόσο, μα τον Θεό, θα έδινα τη μισή μου ζωή ακόμα και σήμερα για να μάθω σε ποιανού το σπίτι πήγε να παίξει εκείνη τη μέρα των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Που μερικές πιθαμές ξαφνικό χιόνι σκέπαζαν τη Βαρκελόνη. Το βράδυ, απελπισμένος, αναποδογύρισα τις τσέπες του παλτού, του σακακιού, του παντελονιού, βλαστημώντας σαν τρελός, γιατί δεν έβρισκα το πρόγραμμα της συναυλίας. Σάρα Βόλτες Επστέιν, όχι, δεν μου λέει κάτι. Πήγαινε να δει την ενορία της Βιθλέμ. Εκεί οργανώνουν μερικές φορές τέτοιες δραστηριότητες. Πήγα σε περίπου 20 ενορίες, περπατώντας το όλο και πιο βρώμικο χιόνι, ώσπου τη βρήκα στη συνοικία του Πομπλεσέκ, σε μια πολύ ταπεινή ενορία, σε μια ακόμα πιο ταπεινή και σχεδόν έρημη αίθουσα, με τρεις τοίχους γεμάτος εξαιρετικά σχέδια φτιαγμένα από κάρβουνο, 6-7 πορτρέτα και 2-3 τοπία. Με εντυπωσίασε η θλίψη στο βλέμμα εκείνου που είχε τίτλο «Ο θείος Χαΐμ», καθώς και ένας θαυμάσιος σκύλος και ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα που λεγόταν «Παραλία Πορτ Λιγάτ». «Πόσες φορές κοίταξα αυτά τα σχέδια, Σάρα?» «Αυτή η κοπέλα ήταν μεγάλη καλλιτέχνης, Σάρα. Για μισή ώρα δεν άνοιξα το στόμα μου, ώσπου άκουσα, κοντά στο σβέρκο μου, τη φωνή της, σαν επίπληξη, να μου λέει: «Σου είπα να μην έρθεις». Γύρισα, έτοιμος να ξεστομίσω κάποια δικαιολογία, αλλά μου βγήκε μόνο ένα ντροπαλό «Περνούσα από εδώ». Με συγχώρησε με ένα χαμόγελο. Χαμηλόφωνα και συνισταλμένα, μου είπες: «Πώς σου φαίνεται?» Η βοσκή της Αρκαδίας. Έστω και αν ο Πουσέν ζωγράφησε αυτόν τον πίνακα έχοντας στο μυαλό του ότι μιλούσε ο θάνατος, που είναι πανταχού παρών, ακόμα και στις γωνιές της ευτυχίας, πάντα πίστευα πως εκείνο το εγώ αναφερόταν μάλλον σε μένα. Βρέθηκα στην Αρκαδία. Ο Ανδρία έχει τη δική του Αρκαδία. Ο τόσο θλιμμένος, φαλακρός, δυστυχισμένος, κυλαράς και δηλός Ανδρία έζησε σε μια Αρκαδία, γιατί έχω πολλές. Και η πρώτη, η Αρκαδία που είναι άνθρωπος, είναι η παρουσία σου. Εκείνη την Αρκαδία την έχω χάσει για πάντα. Εκδιώχθηκα από έναν άγγελο με πυρήνο σπαθί και να τώρα ο Ανδριά που καλύπτει τα απόκρυφα σημεία του και σκέφτεται ότι από εδώ και μπρος θα πρέπει να δουλέψω για να βγάλω το ψωμί μου. Μόνος, χωρίς εσένα, Σάρα μου. Η άλλη Αρκαδία, αυτή που είναι τόπος, είναι η Τόνα, το πιο άσχημο και πιο όμορφο χωριό του κόσμου, όπου πέρασα 15 καλοκαίρια λαϊλατώντας πάνω από τους φράχτες της καλλιέργειας του Καν Καζίκ, γεμίζοντας ολόκληρος τσιμπήματα από τα άχυρα που έπεφταν από τα δεμάτια, εκεί όπου χωνόμουν για να κρυφτώ από τον Τσέβη, τον Κίκο ή τη Ρόζα, τους αχώριστους συντρόφους μου για τις 8 εβδομάδες που παραθέριζα μακριά από τη Βαρκελόνη, μακριά από τις κοδωνοκρουσίες της Κονσεψιό, τα κυτρινόμαυρα ταξί και οτιδήποτε μου θύμιζε σχολείο. Μακριά από τους γονείς μου. Τα πρώτα χρόνια μακριά από τη μητέρα, αργότερα μακριά από τα βιβλία που ο Ανδρία δεν είχε μπορέσει να πάρει μαζί του. Ανεβαίναμε τρέχοντας μέχρι το κάστρο για να ταινίσουμε το Καντζές, το μεγάλο σπίτι, τα αλόνια και τις αποθήκες στο βάθος, και όλα αυτά μοιάζαν με φάτνη. Και στο πλάι, τα χωράφια γεμάτα δεμάτια και το Καν Καζίκ, το μικρό σπίτι με τον παλιό ρημαγμένο αχυρώνα, επίσης σαν φάτνη. Στο βάθος τα βουνά από φελό, το Κόλσα Κάμπρα στα βορειοανατολικά και το Μονσέν στα ανατολικά. Και αρχίζαμε να φωνάζουμε λες και ήμασταν οι αφέντες του κόσμου, κυρίως ο Τσέβη, που ήταν 6 χρόνια μεγαλύτερός μου και πάντα με κέρδιζε σε όλα, ώσπου ξεκίνησε να βοηθάει τον πατέρα του με τις αγελάδες και δεν έπαιζε πια μαζί μας. Και ο Κίκο με κέρδιζε, αλλά μια μέρα τον νίκησα σε ένα αγώνα δρόμου μέχρι τον άσπρο τοίχο. Εντάξει, είχε σκοντάψει, αλλά επισήμως τον είχα νικήσει. Και η Ρόζα ήταν πολύ όμορφη, και ναι, και εκείνη με κέρδιζε σε όλα. Στο σπίτι της θείας Λεό ζούσαν διαφορετικά, χωρίς γκρίνια, χωρίς σιωπές. Οι άνθρωποι μιλούσαν και κοιτάζονταν μεταξύ τους. Ήταν ένα τεράστιο σπίτι όπου η θεία Λεό βασίλευε φορώντας μονίμως μια αιώνια μπες ποδιά πάντα καθαρή. Το Καντζές, το οικογενειακό σπίτι των Αρντέβολ, είναι ένα τεράστιο κτίριο με περισσότερα από 13 δωμάτια ανοιχτό σε όλα τα δροσερά ρεύματα το καλοκαίρι και εφοδιασμένο με όλες τις αστικές ανέσεις τον χειμώνα. Επαρκώς απομακρυσμένο από τους τάβλους των αγελάδων και των αλόγων, με νότιο προσανατολισμό και μια πέργολα που ήταν το καλύτερο μέρος στον κόσμο για να διαβάσεις και επίσης το καλύτερο μέρος για να μελετήσεις βιολί. Τότε τα 3 ξαδέρφια έρχονταν να μ' ακούσουν, κάνοντας σαν να μην συμβαίνει τίποτα και εγώ, αντί να μελετάω τις ασκήσεις μου, έπαιζα κομμάτια ρεπερτορίου, που είναι πάντα πιο κολακευτικό. Μια μέρα, ένα κοτσίφι έκατσε στο παραπέτο της πέργολας, δίπλα στη γλάστρα με το γεράνι και με παρατηρούσε καθώς έπαιζα την όλο στολίδια σονάτα υπαριθμών 2 του δεύτερου βιβλίου με σονάτες του Λεκλέρ, που πρέπει να άρεσε πολύ στο κοτσίφι, και η Τρουλιόλς ήθελε να την ερμηνεύσω στη συναυλία που οργάνωνε το οδείο του Μπρουκ στην αρχή της χρονιάς. Ο Ντοντόν Λεκλέρ, όταν έγραψε την τελευταία νότα, φύσηξε το χειρόγραφο, γιατί του είχε τελειώσει η σκόνη που στέγνωνε το μελάνι. Τότε σηκώθηκε ικανοποιημένος, πήρε το βιολί του και ερμήνευσε τη σονάτα χωρίς να συμβουλευτεί την παρτιτούρα, ενώ σκεφτόταν απίθανους τρόπους να την επεκτείνει. Πλατάγησε τη γλώσσα του ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Στο κάτω μισό της τελευταίας σελίδας που ήταν κενό έγραψε με τα πιο επίσημα καλλιγραφικά του γράμματα. Αφιερώνω αυτή τη σονάτα στον αγαπημένο μου ανιψιό Γκιγιόμ Φρανσουά, γιο της αγαπημένης μου αδελφής Ανέτ, τη μέρα της γέννησής του. Ήθε η διαμονή του στην κοιλάδα των δακρύων να είναι ευχάριστη. Το ξαναδιάβασε και χρειάστηκε να φυσήξει πάλι και βλαστήμησε όλους τους λακέδες του σπιτιού που ήταν ανίκανοι να φροντίσουν να μην του λείπει κανένας συνεργογραφής. Ο Νικολά Αρκάν γέρασε παρέα με το βιολί και το κληροδότησε στην κόρη του, που έπαιζε τσέμπαλο, και εκείνη στον ανιψιό της Νέστορ, τον συνθέτη των διάσημων Estamps. Και ο Νέστορ στο γιο του και ο γιος του σε έναν ανιψιό και ούτω καθεξής, ώσπου έπειτα από πολλές δεκαετίες, ο Ζήλ Αρκάν διέπραξε πολλά συνεχόμενα λάθη παίζοντας το χρηματιστήριο και αναγκάστηκε να ξεπουλήσει την κληρονομιά του. Και η συνεχόμενη πεθερά ζούσε στην Αμβέρσα, όπως ο Αρκάν. Εξαιρετικό από κάθε άποψη, ήχος, αναλογίες, σαφή όψη, αληθινό Κρεμόνα. Και αν ο πατέρας είχε ηθικές αναστολές, αν ο Βόικτ ήταν έντιμος άνθρωπος και δεν είχε δείξει ενδιαφέρον για το βιολί, αν, δεν θα σου τα διηγιόμουν όλα αυτά. Αν δεν είχα το Στοριόνι, δεν θα είχα γίνει φίλος με τον Μπερνάτ. Ούτε θα σε είχα γνωρίσει σε μια συναυλία στο Παρίσι. Θα ήμουν κάποιος άλλος και δεν θα σου μιλούσα τώρα. Το ξέρω. Στα εξιστόρισα όλα ανακατεμένα, αλλά αυτή το μυαλό μου που είναι σαν σπίτι δίχως έπιπλα. Έφτασα με μεγάλη δυσκολία μέχρι εδώ, χωρίς καμία δυνατότητα να ξαναδιαβάσω όσα σου έγραψα. Δεν έχω το κουράγιο να κοιτάξω πίσω από τη μία, γιατί γράφοντας ορισμένα πράγματα έκλαιγα, και από την άλλη, γιατί κάθε μέρα αισθάνομαι ότι εξαφανίζεται μια καρέκλα ή ένα μπιμπελό από το μυαλό μου και μετατρέπομαι σιγά σιγά σε φιγούρα του Χόπερ, κοιτάζοντας μέσα από το παράθυρο ή από τη ζωή με κενό βλέμμα και τη γλώσσα μου να κολλάει από το τσιγάρο και το ουίσκι. Θέλω να σου ομολογήσω κάτι που με απασχολεί συνεχώς, πολύ αγαπημένη μου. Αφού πέρασα όλη μου τη ζωή να στοχάζομαι πάνω στην πολιτιστική ιστορία της ανθρωπότητας και να προσπαθώ να παίξω σωστά ένα απαιτητικό όργανο, θέλω να σου πω ότι όλοι εμείς και τα συναισθήματά μας δεν είμαστε παρά μια κολοσύμπτωση. Και τα γεγονότα πλέκονται με τις πράξεις και τα συμβάντα. Και οι άνθρωποι συγκρούονται, συναντιούνται ή αγνοούν ο ένας τον άλλον επίσης συμπτωματικά. Τα πάντα γίνονται τυχαία. Ίσως τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα είναι προδιαγεγραμμένα. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο αξιώματα να υιοθετήσω, γιατί και τα δύο είναι σωστά. Και εφόσον δεν πιστεύω στον Θεό, δεν μπορώ να πιστέψω σε ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο, είτε αυτό λέγεται μοίρα, είτε κάπως αλλιώς. Αγαπημένη μου, είναι αργά και είναι νύχτα. Γράφω μπροστά στην αυτοπροσωπογραφία σου που διατηρεί την ουσία σου, γιατί κατάφερες να τη συλλάβεις. Αυτή η αφήγηση είναι για σένα, για να μείνεις ζωντανή κάπου, έστω και μόνο στην αφήγησή μου. Έγινα διδάκτορα στο 1976 στο Πανεπιστήμιο του Τούμπιγκεν και έπειτα δίδαξα στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, ένα τέταρτο με τα πόδια από το σπίτι μου. Έχω εκδώσει διάφορα έργα, καρπούς των σκέψεων που εξέθετα μεγαλόφωνα στα μαθήματα. Έχοντας αναλάβει πολιτικά καθήκοντα που με οδήγησαν από τη φήμη στην τροπή, κλεισμένος στο Άγερ Καλβετιάνιους της Παβίας, που δεν ονομαζόταν ακόμα Παβία, αναμένω την ετοιμιγορία των δικαστών, γνωρίζοντας ότι θα είναι η θανατική ποινή. Δεν υπάρχει λύτρωση για τον αμαρτωλό. Το πολύ πολύ είναι να τον συγχωρέσει το θύμα. Συχνά όμως δεν γίνεται να ζήσεις ούτε με τη συγχώρεση. Thank you. Αισθάνομαι ένοχος για πολλά πράγματα και προσπάθησα να συνεχίσω να ζω. Confiteor. Γράφω με μεγάλη δυσκολία. Κουράζομαι. Πανικοβάλλομαι γιατί αρχίζω να έχω ανησυχητικά κενά μνήμης. Από όσο μου αφήνει να καταλάβω ο γιατρός, όταν τυπωθούν αυτές οι σελίδες, πολύ αγαπημένη μου, θα είμαι πια φυτό, ανίκανος να ζητήσω από οποιονδήποτε να με βοηθήσει, όχι βέβαια από αγάπη, αλλά απλώς από οίκτο, να πάψω να ζω. Συνέχισα να ψάχνω τα χαρτιά μου πάνω στο τραπέζι. Βρήκα μόνο εκείνο το κείμενο. Το ξαναδιάβασα ανήσυχος. Είχα γράψει «Η Σάρα Βόλτες Έπστεϊν γεννήθηκε στο Παρίσι το 1950 και όταν ήταν πολύ νέα γνώρισε ένα βλάκα που την ερωτεύτηκε και παρότι δεν είχε κακή πρόθεση δεν κατάφερε να την κάνει ευτυχισμένη. Έπειτα από διάφορες οδυνηρές περιπέτειες και πήγαινε αλλά δέχτηκε τελικά να ζήσει με τον προαναφερθέντα βλάκα. Πολλά χρόνια, υπερβολικά σύντομα, κοινή ζωής, που έγιναν τα σημαντικότερα της ζωής του. Τα πιο ουσιαστικά. Η Σάρα Βόλτες Επστέιν πέθανε στη Βαρκελόνη το φθινόπωρο του 1996. Τι κόλλο ζωή, δεν έφτασε ούτε τα 50. Η Σάρα Βόλτες Επστέιν πέρασε τη ζωή της ζωγραφίζοντας τη ζωή για τα παιδιά των άλλων, και πολύ σπάνια εξέθεται με βαριά καρδιά σχέδια φτιαγμένα με μολύβι κάρβουνο, σαν να την ενδιέφερε μόνο το ουσιώδες. Η σχέση με το χαρτί μέσω των γραμμών του μολυβιού ή του κάρβουνου. Ήταν πολύ καλή στο σχέδιο. Ήταν πολύ καλή. Ήταν. Το μακρύ γράμμα που σου έγραψα έφτασε στο τέλος του. Έπειτα από τόσες μέρες έντασης, να που ήρθε η στιγμή της ανάπαυσης. Αρχές φθινοπόρου. Ξημερώματα. Τέλος του απολογισμού. Τώρα είναι η αυριανή μέρα για πάντα. Άνοιξα την τηλεόραση και ο παρουσιαστής του μετεωρολογικού δελτίου με νισταγμένο ύφος με διαβεβαίωσε ότι τις επόμενες ώρες η θερμοκρασία θα πέσει απότομα και θα σημειωθούν σποραδικές βροχοπτώσεις. Θυμήθηκα τη Σιμπόρσκα, η οποία έλεγε ότι «έστω κι αν ο ήλιος επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όσοι από εμάς συνεχίσουν να ζουν θα χρειάζονται ακόμα την ομπρέλα τους. Εμένα, περιττό να πω ότι δεν θα μου χρησιμεύσει καθόλου πια. Ο βιολονίστας Γιάσα Χάιφετς ερμήνευσε την εβραϊκή μελωδία του Τζόσεφ Αχρόν με τη συνοδεία του τελευταίου στο πιάνο. Το κουαρτέτο του Άλμπαν Μπέρκ ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα του Μωρίς Ραβέλ. Ο βιολονίστας Ιτζάκ Πέρλμαν και ο πιανίστας Βλαντιμίρα Σκενάζη ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί έργο 78 του Ιωάννης Μπραμς. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Confiteor» του Ζάουμε Καμπρέ, μετάφραση από τα καταλανικά «Ευρυβιάδη Σοφός», εκδόσεις Πόλης, Αθήνα 2016. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία Κώστας Κυριακάκης. Ηχητική επεξεργασία Κατερίνα Λαπαδάκη. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Σάκη Παπαδημητρίου από το άλμπουμ «Piano Voices». Ήταν η εκπομπή «Σελίδες εθισμένες στη μουσική» που σήμερα εθίστηκαν στη μουσική του μυθιστορήματος «Confiteor».